ora 21, aici Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Paul Hodorogea
și Oana Serafim.
Problemele Moldovei cu datoria la gaze a regiunii transnistrene.
Problemele energetice ale Uniunii Europene și relația cu Rusia. Un interviu cu europarlamentarul socialist Adrian Severin înainte de summitul Uniunea Europeană-Rusia.
Muzică românească interbelică de petrecere aseară în cadrul festivalului Respect.
Și despre problemele pe care le are cu autoritățile Universitatea Catolică de la Lvov. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Liberalizarea regimului de acordare a vizelor și stabilitatea livrărilor energetice sunt temele care vor domina summitul Uniunea Europeană-Rusia care are loc luni. În acest context, europarlamentarul socialist Adrian Severin a apreciat că Rusiei trebuie să-i se acorde un statut special în discuția privind liberalizarea vizelor, chiar dacă țările din parteneriatul estic se vor simți nedreptățite. Într-un interviu cu Europa Liberă, Adrian Severin, membru al Comisiei de Politică Externă din Parlamentul European, a declarat: "Eu cred că Rusia nu poate fi comparată cu nimeni altcineva din vecinătatea apropiată a Uniunii Europene." Parlamentul de la Chișinău a decis să permită în principiu adopția copiilor moldoveni și de familii din alte țări. Adopția internațională va începe însă să funcționeze numai după ce în Republica Moldova vor fi acreditate instituții internaționale intermediare. Președintele interimar Mihai Ghimpo a declarat din nou că nu se grăbește să stabilească calendarul viitoarelor evenimente electorale. Ghimpul este citat de agenția Infoprin cu declarația: "Nu sunt obligat să dizolv Parlamentul pe 17 iunie. După 16 iunie voi avea timp să examinez toate circumstanțele." Recent, atât Partidul Democrat cât și Partidul Liberal Democrat s-au pronunțat pentru organizarea alegerilor generale anticipate la toamnă. Mai mult, liderul PLDM Vlad Filat a precizat că modificarea articolului din Constituție privind alegerea președintelui ar putea avea loc și în Parlament, dacă opoziția este dispusă la un compromis. Pentru moment, se pare că schimbarea va fi decisă prin referendum. Soția ziaristului Ernest Vardanian, Irina, s-a declarat dezamăgită de faptul că nu mai are niciun sprijin de la autoritățile moldovene sau de la avocații de la Chișinău, care se angajaseră să o ajute să obțină eliberarea jurnalistului. Vardanian se află în arest preventiv la Tiraspol din 7 aprilie, fiind acuzat de spionaj în favoarea Republicii Moldova și de înaltă trădare. Într-un interviu acordat Europei Libere, Irina Vardanian s-a declarat totodată îngrijorată de sănătatea soțului ei, pe care nu l-a mai văzut de pe 11 mai. British Petroleum a declarat că înregistrează progrese în eforturile de a astupa sursa de țiței din Golful Mexic, care poluează de 5 săptămâni oceanul și coastele americane. Între timp, în regiunea poluată, în statul Louisiana, a sosit și președintele Statelor Unite, Barack Obama, face a doua vizită în această regiune. Prăbușirea platformei British Petroleum în largul Golfului Mexic a provocat cel mai mare dezastru ecologic din istoria Statelor Unite. Comandantul gărzilor de coastă americană a declarat însă că este prea devreme să se vorbească de un succes. Următoarele 12 ore vor fi decisive pentru încercarea de a astupa această sursă de țiței. Președintele ucrainean Viktor Yanukovych a îndemnat guvernul să facă mai multe eforturi pentru a apropia Ucraina de Uniunea Europeană, între altele. El a cerut ca legislația autohtonă să fie cât mai repede adaptată la cea europeană. Vicepremierul rus pentru energie Igor Secin a declarat că Rusia nu este foarte interesată de recenta ofertă a Belarusului, care s-a declarat dispus să cedeze sistemul național de gazoducte și o rafinărie în schimbul reducerii prețului la energia livrată de Rusia. Gazprom are deja 50% din gazoductele din Belarus. Rusia insistă ca Belarusul să plătească în viitor prețuri mai mari, mai apropiate de cele ale pieții internaționale. Între timp, premierul rus Vladimir Putin a anunțat că țara sa și Kazahstanul vor lansa de la 1 iulie o uniune vamală fără Belarus în faza inițială. Problemele sunt legate tocmai de cererea guvernului de la Minsk de a primi în continuare energie din Rusia la un preț mult sub cel al pieții. Acestea au fost știrile Europei Libere de la ora 21. Toate știrile, comentarii, analize, interviuri găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă
pentru Republica Moldova, pentru ținuților politici din grupurile
lașturile. Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liberă.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
În relația Moldovei cu Federația Rusă, un subiect important a fost și continuă să fie cel legat de datoria de 2,3 miliarde de dolari pe care o are regiunea transnistreană la compania rusă de stat Gazprom. Autoritățile de la Chișinău spun că ar exista soluții pentru plata ei. Subiectul a fost discutat la nivel înalt și de către premierul Filat cu omologul său Vladimir Putin și de către ministrul de externe Iurie Leancă la întâlnirea sa cu șeful diplomației ruse Sergei Lavrov. Toată lumea a fost de acord că trebuie găsită o soluție. Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a spus și el că regiunea pe care o controlează de facto ar putea să plătească banii pentru gazele consumate, dar numai dacă Gazprom va semna un contract separat cu Transnistria. Liliana Barbăroși a vrut să afle dacă o astfel de soluție ar putea fi acceptată sau dacă autoritățile de la Chișinău negociază o altă soluție.
Discuția sau există sau nu există și o asemenea discuție nu există. Deci Gazprom are un singur contract cu Moldova Gaz și cei care consumă gazul trebuie să-l plătească.
Astfel a comentat declarația liderului transnistrean prim vicepremierul moldovean pentru reintegrare Victor Osipov. Un fost director al întreprinderii Moldova Gaz, deputatul liberal-democrat Sergiu Furdui, susține la rândul său că Gazpromul nu va accepta vreodată să semneze un acord direct cu Tiraspolul pentru că are relații contractuale cu o entitate la care deține acțiune, adică cea de la Chișinău, și asta este suficient.
În relațiile cu Gazprom, Moldova este partea juridică care își pune semnătura pe toate documentele oficiale. Este un contract separat încheiat între Moldova Gaz și Tiraspolul și delimitează clar numărul și cantitatea gazelor naturale livrate. Cunosc din prima sursă că datoriile sunt divizate de mult și se duce evident separată. Vă spun din cunoștință de cauză. Eu am divizat partea stângă și partea dreaptă. Gazpromul nu accepta Transnistria, cuvântul Transnistria. Nici noi nu-l acceptam, fiindcă Moldova este o țară integră. Noi suntem recunoscuți pe plan mondial, și însă noi cu dânsii am ajuns la un consensum atunci și în divizarea aceasta așa se folosește termenul partea stângă, partea dreaptă, sub care se are în vedere Transnistria și Moldova.
Premierul moldovean Vlad Filat a declarat recent că între Republica Moldova și Federația Rusă ar exista în prezent discuții referitoare la problema datoriei regiunii transnistrene pentru gaze și că cele două părți ar fi aproape de a găsi o soluție, maxim două luni. Demnitarii din guvern responsabili cu acest domeniu refuză deocamdată să dea detalii. Directorul Moldova Gaz, Alexandr Gusev, a admis însă recent că o soluție ar fi concesionarea datoriilor transnistrene a întreprinderii Tiraspol Transgaz, întreprindere care livrează gazele ruse consumatorilor transnistreni. Drept urmare, afirmă Gusev, datoriile ar fi atribuite întreprinderii Tiraspol Transgaz, care ar fi pusă în situația să le gestioneze în relația cu Gazpromul. Iată ce crede însă Sergiu Furdui despre concesionarea datoriilor.
Concesionăm sau nu, asta tot datorii rămâne. Pur și simplu rămâi dator la alt om. Oricum, concesionarea aceasta nu este hotărârea problemei. Hotărârea problemei numai dacă întorci banii sau altă modalitate de acoperire a acestor bani, nu știu cum.
Datoria totală a Moldovei pentru gazele rusești, inclusiv Transnistria, constituie în prezent peste 2,3 miliarde de dolari, dintre care 2 miliarde revin regiunii transnistrene. Suma include datoriile istorice și curente, amenzile și penalitățile pentru întârzierea achitărilor. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Диалоги. 15 минут вместе с радио «Свободная Европа». В понедельник в 10 утра на волнах Антенна Че.
Luni 31 mai va avea loc la Rostov pe Don întâlnirea la vârf a Uniunii Europene cu Rusia, un summit despre care experții spun că va putea fi denumit summitul vizelor. Rusia având cele mai mari șanse să primească așa numita foaie de drum pentru ca cetățenii ruși să nu mai aibă nevoie de vize pentru a călători liber în spațiul Uniunii Europene. Rușii sunt încântați de această perspectivă, cu atât mai mult cu cât stau la coadă să obțină același tratament din partea Bruxelului toate cele șase țări din cadrul parteneriatului estic: Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Belarus.
Corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, l-a întrebat pe unul dintre membrii delegației Uniunii Europene la Rostov pe Don, europarlamentarul socialist Adrian Severin, dacă există vreo legătură între politica energetică a Uniunii Europene și facilitarea vizelor pentru cetățenii Rusiei.
Acesta este
singurul punct în care cred că trebuie să ne ferim de politizarea tematicii vizelor. Deci politizarea în sensul negativ ar consta în a lega liberalizarea vizelor, în ceea ce înseamnă liberă circulație, contacte interumane, de a lega, deci, această chestiune de altele cu care nu are nicio legătură. Problema energiei este, într-adevăr, o problemă fundamentală, fără legătură cu vizele. Ea trebuie abordată de sine stătător. În această problemă există, după părerea mea, interese specifice într-o parte și în alta, interese care nu se pot rezolva decât împreună, din fericire, spune eu. Pentru că aceasta motivează ambele părți. Da, Uniunea Europeană este puternic dependentă de resursele energetice ale Rusiei, de care dispune Rusia. În același timp însă, Rusia este dependentă atât de piețele europene, cât mai ales de tehnologiile europene. Prin urmare, există o complementaritate. Ei au țiței, noi avem piață, ei au gaz, noi avem tehnologii. Criza economică a arătat Rusiei că nu să rămână o putere dependentă de țiței și de gaz și, prin urmare, de aici plecându-se, putem să găsim strict în domeniul respectiv, în domeniul securității energetice, soluții echitabile, echilibrate și asiguratorii pentru ambele părți.
A fost europarlamentarul socialist Adrian Severin, membru al delegației UE Rusia.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să ascultați și să citiți și prima parte a interviului pe care domnul Severin l-a acordat corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bătiliță.
Prima vizită a lui Victor Ianukovici ca președinte al Ucrainei la Lvov ieri a fost întâmpinată cu proteste, nimic surprinzător pentru bastionul opoziției naționaliste și pro-occidentale. La alegerile prezidențiale din februarie, Ianukovici a primit sub 9% din voturi la Lvov, vestul Ucrainei fiind cunoscut pentru atitudinea sa profund antirusă. Studenții de la Universitatea din Lvov au protestat împotriva acordului încheiat de Ianukovici cu președintele Medvedev, prin care s-a prelungit contractul de închiriere a portului din Sevastopol, baza flotei ruse în Marea Neagră. Nu este primul protest de acest fel. Noi sunt însă presiunile oficiale la care pare să fi fost supusă conducerea universității pentru a împiedica protestele de joi. Ileana Giurchescu rezumă corespondența primită de la Biroul Europei Libere din Kiev.
Corpul didactic al Universității Catolice susține că a fost supus unor presiuni constante din partea serviciilor de securitate. Amintind de proceduri ce păreau de mult uitate, rectorul universității a fost convocat de un agent al Serviciului de Securitate care i-a cerut să-i avertizeze pe studenți să nu participe la acțiuni ilegale pentru că riscă să fie dați în judecată. Mai mult, lui Boris Guziac i s-a cerut să semneze o scrisoare oficială în acest sens, iar când a refuzat, i s-a cerut să nu povestească despre cele întâmplate pentru a evita o campanie de dezinformare. Adjunctul rectorului crede că în Ucraina, sub noul regim, se revine la practici totalitare, cum ar fi intimidarea. Biroul regional al Serviciului de Securitate a declarat Europei Libere că nu are cunoștință de această întâlnire. Ea a fost însă confirmată ulterior de sediul central de la Kiev. Purtătoarea de cuvânt a Serviciului de Securitate a declarat că întâlnirea a fost absolut legală și a vrut numai să preîntâmpine o violare a legii. Prin acțiuni ilegale se înțelege acte de violență, dar și participarea la proteste care nu au fost aprobate de autorități. Se pare că și pe 11 mai, universitatea a primit un telefon de la autoritățile locale care au vrut să afle câți studenți participaseră deja la demonstrații antiguvernamentale. Guvernatorul regiunii, care aparține partidului prezidențial, susține însă că nu a dat niciodată un ordin să se strângă astfel de informații.
Ileana Giurchescu. Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ne luăm rămas bun acum de la ascultătorii Retro FM. Dar le dăm o veste bună. De marți, 1 iunie, vor putea asculta integral emisiunea Europei Libere de la această oră. Până marți însă, le spunem acum la revedere. Emisiunea Sinteza Zilei continuă pentru ascultătorii de pe celelalte posturi afiliate.
În minutele următoare, o revistă a presei românești, informații despre problemele sistemului de taxe și impozite din Moldova și un reportaj muzical pe ritmuri de tango.
Emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Oamenii trebuie să-și plătească impozitele la stat. Din acești bani, statul ar trebui să-și plătească angajații, pensiile și să facă și investiții.
Oamenii nu vor să-și plătească impozitele pentru că spun câteodată pe bună dreptate că banii lor sunt aruncați pe apa sâmbetei și că nu au încredere în politicienii care îi gestionează. Aceștia spun că dacă n-au bani suficienți din taxe și impozite, nu pot face prea mare lucru din toate câte le-au promis în alegeri.
Și atunci, cum se poate ieși din acest cerc vicios? A încercat să afle Victor Ciobanu, intern la Europa Liberă.
Experții spun că asimilarea normelor europene produce conciliere. Dovadă este domeniul fiscal, bună oară. Populația din Republica Moldova nu trebuie să se teamă de inspectorii fiscali. Dimpotrivă, trebuie să-i aștepte cu bucurie, să meargă la consultații și să plătească conștient și la timp impozitele. A declarat ieri în cadrul unei conferințe de presă Eugen Stewart, autorul unui studiu care își propune să ofere suport pentru apropierea politicilor și legislației fiscale a Moldovei de standardele Uniunii Europene în Republica Moldova. Eugen Stewart notează că un popor perspicace profită de experiențele altora.
Nu aș spune că un model dintr-o țară europeană va funcționa perfect în Republica Moldova, pentru că Moldova poate învăța din structura, din funcționarea, din experiența altor țări.
Un exemplu util ar fi părerea lui Eugen Stewart, experiența țării sale de Baștină, Irlanda, care se aseamănă cu Republica Moldova după suprafața și după numărul populației, dar și prin faima sa din trecut de țară săracă, devenită însă una dintre cele de frunte, ceea ce a devenit posibil grație schimbării mentalității pe ambele direcții, cea a demnitarilor și a cetățenilor. Viceministrul Finanțelor, Victor Barbăneagră, este de acord cu teza că toți contribuabilii ar trebui să conștientizeze că impozitele și taxele care ajung în buget se reîntorc la ei în alte forme.
Fiecare suntem cetățeni ai acestei țări, fiecare dorim să trăim mai bine, dar din ce surse? Obligația fiecărui cetățean este de a achita impozitele, de a fi un cetățean bun. În caz contrar, neachitarea duce la aceleași plăți care trebuie să primească salarii, deci nu le vor primi pensii, nu vor primi copiii, cei care au învățământ gratis, nu vor putea să învețe, nu vom putea primi nici cea de servire socială, nici medicală.
Abordarea așa zisă europeană presupune firește și schimbarea mentalității angajaților de la fisc, recunoaște șeful Inspectoratului Fiscal de Stat, Nicolae Platon.
Schimbarea mentalității de control a organului fiscal. Asta înseamnă că impactul asupra agenților economici va fi diminuat. Într-un fel sau altul, serviciul fiscal tinde spre micșorarea controlelor care sunt operate către agenții economici. Pentru aceasta, noi prevedem alte tipuri de activități, cum ar fi, de exemplu, introducerea din 1 ianuarie 2011 a sistemului GPRS.
Platon este de părere că un sistem virtual de control va crea posibilitatea de monitorizare a agenților economici de la distanță și astfel se va evita implicarea directă a factorului uman, care la rândul ei constituie un teren fertil pentru acte de corupție. Șeful Inspectoratului Fiscal consideră că un sistem virtual transparent va descuraja și fraudele fiscale. Dar ce cred unii locuitori din capitală despre impozite, fraude și noile ajustări europene?
Dacă legislația europeană are careva plusuri și legislația noastră este ajustată la legislația europeană, atunci da, este un factor benefic. Dacă aceasta va duce la majorarea careva impozite și taxe, atunci cu părere de rău.
Leafa la oameni foarte mic, impozitele mari, comunale foarte mari, nu ca așa. Și oamenii foarte mic pensii primesc.
Sunt mici, pur și simplu veniturile sunt tot mici, de atât par mari. Dacă atare comparativ cu alte țări, sunt mici, totuși sunt mai mici și impozite.
Relativ, nu că mari, dar sunt suficient de echilibrate. Majorarea lor va duce la aceea că populația va fi incapabilă totuși să achite aceste impozite.
Nu cred că sunt mai așa de mari. Dacă vor plăti toți impozitul, adică ar fi normal, da. Smărite din cauza că sunt care ascund sursele de, adică...
La ce vă referiți?
Casa neagră este.
Personal, cred că orice se face în scopul de apropiere de Uniunea Europeană, asta e bine. Poate astăzi ajustăm legislația fiscală, mâine pe mâine ajustăm și nivelul de trai.
Din Chișinău, Victor Ciobanu pentru Radio Europa Liberă.
Aseară, Paul, ai fost la concertul Oanei Cătălina Chițu, o cântăreață din România care este hotărâtă să facă muzica interbelică românească cunoscută în toată lumea și care trăiește la Berlin. Concertul a avut loc în cadrul festivalului Respect, un festival muzical de tradiție la Praga și care este menit să contribuie la cunoașterea culturilor minorităților și la respectarea lor. O seară plăcută petrecută ieri în compania tangoului.
pe care aici în Cehia. Mm-hmm. Cum a fost povestea asta?
Povestea a început de fapt de mult. Acum 20 de ani am vizitat Berlinul. Mi-a plăcut foarte mult și a fost o acțiune spontană. Am rămas în Berlin. Aici în Berlin, aici acolo în Berlin, astăzi suntem în Praga, i-am cunoscut pe băieți, pe muzicieni și am început cu un proiect de muzică țigănească, romă. Iar tangoul vroiam de fapt să-l prezint într-o lumină mult mai măreață. Într-un fel că a fost uitat în România și în toată Europa. Acum 3 ani mi s-a ivit ocazia, am depus un proiect la Institutul Cultural Român, la programul Cantemir și proiectul a fost, din fericire, a obținut o finanțare și așa a început totul. Astfel am reușit să îi aducem și pe cei din România, pentru că altfel n-am fi avut fonduri. Am în formațiune de 8. Mai vin cei doi care de fapt sunt moldoveni, Valeriu Cașcaval, care cântă la țambal, și Anton Slavici, care cântă la vioară. Și ne întâlnim cu toții și cântăm.
Publicul n-a așteptat multe invitații la dans. L-am întrebat pe Paolo din Italia, unul dintre cei mai activi dansatori, de unde a aflat despre concert.
Yeah, I saw a flyer flying around and I was curious about the type of music.
Mi-a spus că a văzut un anunț zburând și a vrut să vadă ce fel de muzică e aceasta, pentru că e prima dată când aude un astfel de tango.
Yeah, you cannot stop it. I mean, the rhythm is.
Nu te poți opri, ritmul te absoarbe și te face să-ți miști șoldurile la nesfârșit. Această muzică merită un loc mai în față, în arena internațională, mi-a mai spus Paolo.
Yeah, I'm Paolo from Italy.
Because I love tango.
Sunt aici pentru că iubesc tangoul, iar femeia de pe scenă este atât de relaxată, dar și energetică. Am asistat la un show fantastic. În acest tango chiar am simțit influențe balcanice, românești.
Asta mi-a spus Cristina Lavata, băștinașa din Praga. Nu toți cei prezenți au venit la concertul Oanei Chițu pentru că sunt iubitori de tango.
I want the tickets on the internet.
Această ascultătoare mi-a spus că a câștigat biletele la concert pe internet, dar a recunoscut că a rămas impresionată.
Aș dori să cânt și în Moldova. Mi-aș dori foarte mult. Știu că sunt foarte mulți oameni care le place muzica aceasta și, din păcate, n-am cântat nici în Moldova, nici în România. Încă mai aștept o invitație. Sper din toată inima să reușim să ajungem să cântăm și acolo, nu numai în celelalte țări.
Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi nu pare prea mult interesată de tango, din păcate, ci mai ales de programul de austeritate impus de guvernul Emil Boc. Tania Radu.
Premierul moldovean Vlad Filat publică astăzi un articol în ziarul România Liberă, în care subliniază tendința de democratizare a Republicii Moldova, într-un timp în care, cităm, dezamăgirea față de regimurile democratice intens promovate este larg răspândită. În schimb, consolidarea regimurilor autoritare este tendința predominantă. Am încheiat citatul. Vlad Filat argumentează această afirmație cu realizările guvernului de coaliție de la Chișinău, în ciuda moștenirii grele cu care a pornit la drum. Întâi de toate, a reușit înjumătățirea enormului deficit bugetar și astfel a evitat prăbușirea economiei. Muncește pentru demonopolizarea economiei și spre a rupe legătura dintre puterea politică și cea economică. De asemenea, pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și a atenta astfel investițiile străine. Mass media moldovene sunt acum mult mai libere. Țara primește sprijinul Uniunii Europene și și-a stabilit drept țintă pe termen scurt libera circulație a cetățenilor săi în spațiul european. Se mai arată în articolul semnat în România Liberă de Vlad Filat. În România, decizia guvernului Emil Boc de a tăia 25% din salarii și 15% din pensii a condus la decizia sindicatelor de a intra în grevă generală. Într-un lung interviu din ziarul Adevărul, Adrian Vasilescu, purtătorul de cuvânt al guvernatorului Băncii Naționale Mugurii Sărescu, susține opțiunea executivului pentru aceste măsuri. Desigur, s-ar fi putut opta pentru o creștere a taxelor și impozitelor, fără să fie atinse salariile și pensiile. Dar, arată Vasilescu, efectul ar fi fost dramatic asupra economiei, afacerile ar fi intrat în colaps, investițiile de asemenea, iar ieșirea din recesiune s-ar fi amânat fără termen. Adrian Vasilescu crede că guvernul Boc a făcut alegerea cea mai dură, cea mai riscantă politic pentru sine, dar și cea mai bună. Pentru Mircea Cărtărescu, care scrie în evenimentul zilei, greva generală de luni va fi lovitura de grație pe care sindicatele o aplică României. Mișcările sindicale ar fi instigate de liberali și de socialdemocrați, care nu au însă o soluție alternativă la cea propusă de cabinetul Boc. Oamenii ar trebui să știe, înainte să iasă în stradă, că salariile lor oricum vor scădea, scrie Cărtărescu, că pot cădea 10 guverne și președinți și tot aia va fi. Am citat din evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici e Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, în ediția de duminică emisiunii noastre Punct și de la capăt, semnată de Vasile Botnaru, vom reveni la istoria recentă sovietică a Moldovei și la modul în care este sau ar trebui să fie studiată și cercetată.
Iar mâine, Valentina Ursu, în emisiunea ei la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, va vorbi despre familie și ce înseamnă ea pentru moldoveni. Mai e cum mai era, cum fac față oamenii noilor realități sociale, ce se întâmplă cu familia, întrebări la care va căuta răspuns emisiunea noastră.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Vorotneac și săptămânalul Făclia.
Consiliul Rectorilor din Republica Moldova susține decizia autorilor proiectului Codului Educației de a oferi instituțiilor de învățământ superior condiții echitabile de integrare a învățământul superior și cercetării științifice și este categoric împotriva afirmațiilor reprezentanților ASME care își doresc să dețină monopolul asupra instituțiilor superioare, subordonând, dirijând și dictând cercetarea științifică universitară. Tudorusu îi provoacă pe cititorii Făcliei la o discuție pe marginea declarației făcute recent în Tribuna Învățământului de către vicepreședintele Federației Naționale a Sindicatelor Alma Mater România, care afirmă că banii din bugetul român trebuie gospodăriți corect. Peste prut se alocă milioane de lei, timp ce profesorilor în România li se taie din salariu. Aflați cine, acum 20 de ani, au fondat primul liceu clasic în Moldova, Vasile Alexandri, și care a fost contribuția lor în promovarea învățământului preuniversitar la nivel internațional.
Cu recomandările din Făclia punem punct emisiunii noastre. Paul Hodorogea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.